Se spune că cloșca de curcă e o mamă foarte bună. Este o mamă foarte atentă, foarte grijulie, foarte protectoare. Aproape tot timpul se ocupă cu îngrijitul, apăratul, protecția puiilor ei. Dar ea are o singură mare problemă. Reacționează numai la sunetul scos de pui. Păi ea nu interesează cum arată puii, cum miros puii, cum se simt la pipăit pui. Păi ea interesează un singur lucru. Ce sunet scot pui? Dacă puiul scoate sunetul respectiv, cloșca vine imediat să-l apere, să-l îngrijească. Dacă puiul nu scoate sunetul, cloșca îl alungă, nu-l bagă în seamă și s-ar putea chiar să-l omoare. Și problema merge mai departe, leacă. Cloșca are un mare dușman, dihorul. Când, imediat când apare un dihor, cloșca sare imediat pe el și începe o luptă pe viață și pe moarte. Cloșca e foarte receptivă la dușmanul ăsta. Reacționează și dacă e un dihor împăiat. Sare imediat să-l apere pui. Când în schimb dihorul scoate un sunet, o imitație grosolană, departe. Dar când scoate o imitație care se apropie de pui cloștii, cloșca imediat nu-și mai dă seama și își începe să vină la dihor și să-l bage sub aripile ei. Să-l lasă înșelată de un fals. Tot instinctul ei de mamă îi dat peste cap de o imitație grosolană de un fals. Și se spune că în lumea animalelor există foarte mult această imitație. Unele se lasă, animalele se lasă înșelate de o culoare, de o imagine. Altele se lasă înșelate de un anumit sunet. Altele se lasă înșelate de anumite comportament. Fals, imitație, o anumită imitație, să știți. Ba mai mult, și noi ca oameni ne plac foarte mult imitațiile. La câte surori nu le place florile alea foarte frumoase și colorate? De plastic și de hârtie. Cunosc pe cineva care are acasă o pădure foarte frumoasă, pe părete, cu o apă care curge așa lin și cristalin, pe poster, hârtie. Vara când e cald și mă duc la om și văd pădurea, parcă simt că mi-e mai răcoare. Diavolul știe că ne plac imitațiile, ne plac copiile și el ne oferă ceea ce ne place, pentru că diavolul este marele imitator, îl imită pe Dumnezeu. Și după ce în capitolul 13 ne prezintă două mari imitații, anticristul, imitația lui Hristos și prorocul mincinos, imitația Duhului Sfânt, în capitolul 17 din Apocalipsă avem din nou o mare imitație, o mare fals. Imitația bisericii adevărate, care e biserica apostată. Imitația miresei mielului. Și să știți că eu consider că e unul din marile lucruri care avem nevoie în vremurile de astăzi. Să faci deosebire între adevăr și fals. Să faci deosebire între original și copie. Să știți. Și asta e una din marile probleme. Și sunt convins că toate lucrurile astea au fost scrise pentru noi. Că mai ales în vremurile din urmă, așa sunt de amestecate că nu se mai poate face deosebirea. Și foarte puțin văd și pot să le diferențiez. Și după ce am trecut prin anticrist, prin prorocul mincinos, să ne oprim în dimineața aceasta, prin ajutorul Duhului Sfânt, la Apocalipsa 17, și începem cu primul punct, să identificăm femeia. În Apocalipsa 17 apare o femeie, haide să o identificăm. Să știți că toată cartea Apocalipsa e o carte a judecăților. În carte, în primele capitole, apare, în primul capitol apare Iisus Hristos și se prezintă pe sine ca un mare judecător. Nu-i mai vorba de păstorul ăla care umblă după oaia pierdută, să știți. Ce dintr-o dată ochii lui sunt ca para focului. Picioarele lui sunt de aramă. Gura lui ca vuietul unor ape multe, ca vuietul unor ape multe. Din gura lui este o sabie ascuțită cu două tăișuri. Ioan, ucenicul prea iubit, care îl cunoștea pe învățătorul, la capul căruia, pe pieptul căruia își pune capul, ce zice când vede? Zice, am căzut ca mort. Și Domnul Iisus e nevoit să-i spună ucenicului prea iubit, zice, nu te teme, nu te teme, e judecător în toată postura lui, să știți. Și judecata începe de acolo de unde a trebuit să se înceapă, de la biserici începe. Ne-a zis, măi, dar Doamne, începe cu cei mai rei. Nu, să temnă cu ea mai rei, să știți. și se temnă cu anticrist, cu prorocul mincinos, cu diavolul, cu moartea. Dar începe de la casa lui Dumnezeu. Și undeva între judecățile alea, undeva la mijloc, în Apocalipsa 16, e judecat asupra pământului. Cu tot felul de urgii. Se întâmplă lucruri înspăimântătoare, dacă vă uita scurt în Apocalipsa 16. Sau tunete groasnice, fulgere înspăimântătoare. Are loc un cutremur, zice Scriptura, cum n-a mai fost de când este omul pe pământ. Și ce se întâmplă? Toată scoarța pământului se nivelează, se modifică tot. Zice, munții nu s-au mai găsit. Vă dați seama? Insule pierd, zice, ostrovele au fugit. Să știți că strandul este periculos. Să știți. Cade o grindină, zice, o grindă mare a cărui boabe cântăreau aproape un talan, părerele deosebite, dar începe de la 36 de kilograme până la vreo 50. Zice, această urgie era foarte mare, cred și eu. Sub care casă te ascunzi? Sub care acoperiști te bași? Și înainte de a apărea împărăția lui Hristos, vine îngerul și zice, hai să-ți arat acum judecată. Hai să-ți arat o judecată. Și haideți să comparăm Apocalipsa 17 cu 1 și să vă uitați la Apocalipsa 17 cu 1 și Apocalipsa 21 cu 9. Și începem. Apocalipsa 17 cu 1. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbi cu mine și mi-a zis, vino să-ți arat. Să trecem în Apocalipsa 21 cu 9. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte zile a venit cu mine, l-a vorbit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arat. Să te îndecice până la punctul ăsta. Și unul începe, și Apocalipsa 17 zice, judecata curvei cele mari care șade pe ape mari, iar Apocalipsa 21 cu 9, vino să-ți arat mireasa, nevasta mielului. Sunt 12 paralele între ele, 12 imitații care ne ajută să le identificăm. Și să începem cu prima dintre ele. Prima paralelă este statutul lor. Biserica adevărată este mireasa mielului, Apocalipsa 19:7, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Biserica apostată este o femeie stricată, Scriptura zice o curvă, și este femeia fiare. Femeia fiare. Să știți că întotdeauna Scriptura când vorbește despre curvia este văzută aici în sens spiritual. În Isaia 1:21, vai, zice, cetatea aceea credincioasă, cum a ajuns o curvă? Ieremia 3:6, Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasă Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a curvit acolo. Versetul 8. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasă Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și i-am dat cartea de despărțire, totuși, sorusa, vicleana Iuda, nu s-a temut și s-a dus să curvească la fel. În Noul Testament, în Iacov 4:4, zice, suflete preacurvare. Nu știi că prietenia cu lumea este dușmanie cu Dumnezeu? Să știți, scris că Scriptura face o puțină o deosebire și întotdeauna când vorbește, o femeie nu putea fi numită curvă decât dacă avusese un bărbat înainte. În sens spiritual, curvia spirituală e despre cineva care și-a părăsit legământul cu Dumnezeu și se duce după celălalt bărbat, diavolul, bărbatul lumii. În Proverbe 2 vorbește de femeia stricată, zice, s-a despărțit de bărbatul tinereții ei și ce îți face? Și-a uitat legământul Dumnezeului ei. Doi, cea de-a doua parere, e poziția. Biserica adevărată, cum zice, scrie în Efeseni 5:23 și cu 24, este supusă lui Hristos. Hristos este capul bisericii și biserica este supusă lui Hristos. În Apocalipsa 17:1-3, Și m-a dus în duhul într-o pustie și am văzut o femeie șezând. Domină, șade. Biserica apostată șade, domină. Anticipez puțin și vreau să vă spun că în perioada ei de mare glorie, Biserica Catolică a dominat împărații lumii. Și împărați și regi au tremurat înaintea papei. Henric al IV-lea a fost nevoit să stea desculț în zăpadă, împreună cu soția care avea un copil nou născut, ca să ceară iertare papei. Și după 3 zile papa s-a cadărisit, i-a dat hătârul să-i dea iertare. Când un rege nu-i convenea papei, papa arunca anatema peste țara respectivă. Aia însemna că preoții catolici nu mai făceau nunți, botezuri, binecuvântări, dar ce era mai rău, nu mai făceau nici îngropăciuni și nici iertări de păcate. Și de aici era convingerea că oricine moare, murea în perioada respectivă, ajungea în iad. Nu mai era șansă pentru el. Să nu mai vorbesc că istoria spune că de multe ori au omorât regi, i-au otrăvit pe unii care erau dușmani ai papei. Biserica adevărată se supune lui Hristos. Biserica apostată încearcă să domine lumea, să stăpânească, să se impună. Asta e diferența mare. Numele ei. Apocalipsa 21:9 și 10. Vino să-ți arat mireasa, nevasta mielului, și mi-a dus un duh pe munte înalt, mare și înalt, și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalim, numele ei Ierusalim. Biserica apostată are și ea un nume, 17:5. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Să știți că de fapt Apocalipsa este cartea două cetăți și toată Biblia e cartea două cetăți. Toată istoria lumii e lupta dintre aceste două cetăți. Una dintre ele este Babel, care reprezintă pe cei răzvrătiși, cei ce se împotrivesc lui Dumnezeu, și cealaltă este Ierusalimul, poporul cu Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Și când Babelul e sus, Babilonul e sus, Ierusalimul e jos. Și când Ierusalimul e jos, Babilonul e sus. Babilonul este un sistem uman care împreună cu demonii s-au răsculat și se ridică în neascultare față de Dumnezeu. Zice, toți împărații pământului au curvit cu ea, toată istoria lumii. Zice că numele are două mari înțelesuri, primul înseamnă amestec. Și ar veni o metaforă de la șarpele care încolăcit arată ca și o frânghie încurcată. Primul înseamnă încurcătură. Și cel de-al doilea nume zice că înseamnă șarpele inelat. După ce au fost alungați din grădină datorită păcatului, oamenii s-au adunat în Valea Șineară și au zis, hai să facem un tur mare, cu vârful în cer. Se spune că în original traducerea mai corectă ar fi cu cerul în vârf. Probabil că ar fi avut ceva acolo cu care ar fi încercat să iei legătura cu puterile de sus. Au vrut să-și facă un nume, zice Scriptura, exact visul lui Lucifer. Babilonul înseamnă poporul șarpelui inelat. Poporul cu șarpele inelat, poporul lui Lucifer. Ierusalimul, cetatea păcii, cetatea poporului lui Dumnezeu, cetatea poporului cu Dumnezeu. Originea, a patra, Apocalipsa 21:2, și am văzut pogorându-se din cer cetatea sfântă. În Ioan 17:16, Iisus zice despre ucenici, ei nu sunt din lume, cum nici eu nu sunt din lume. Originea bisericii adevărate e de sus, să știți. Și toată învățătura ei e de sus, practicile ei sunt de sus, sacrilegiile ei, închinarea ei irelevată, sunt de sus, să știți. Curva e din lume, biserica apostată e din lume. Apocalipsa 17:5, apoi mi-a zis, apele pe care le-ai văzut, pe care șade curba, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi. Tot ce e în biserica apostată e lumesc și omenesc. Învățăturile ei sunt lumești. Practicile ei sunt lumești. 1 Ioan 2:16, că tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudășinea vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Prin asta le vezi și le recunoști. Biserica adevărată, prin tot ceea ce face, vrea să satisfacă stăpânul de sus, pe Dumnezeu. Biserica apostată, prin tot ceea ce face, vrea să satisfacă stăpânul de jos, diavolul și omul. Îmbrăcămintea și podoaba. Biserica, Apocalipsa 19:8. Și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Biserica adevărată este îmbrăcată în in subțire, fapte de neprihănire ale sfinților, sfințenie. Biserica apostată, zice 17:4, femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stracojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Biserica adevărată este îmbrăcată, în, așa cum zice în Pietru, un om ascuns al inimii. În curățirea neperitoare a lui Duh blând și liniștit. Biserica apostată, răzvrătită, umblă după lucrurile omenești și podoabele omenești. Le deosebești după felul cum se îmbracă. Lasă să vă pun o întrebare. Cum se îmbracă surorile care vin în biserică? Prin felul cum se îmbracă, pe cine reprezintă? Nu este decât două variante. Ori să reprezinți biserica adevărată, ori să reprezinți biserica răzvrătită. A treia nu există. Domnul să ne dea tuturor înțelepciunea care vine din sus, ca prin îmbrăcăminte să reprezentăm pe Hristos. Apocalipsa 17:4 zice, ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și de necurățirile curviei ei. Astăzi se fac foarte mulți că au uitat și Izabela, la vremurilor de astăzi, s-a vopsit, s-a îmbrăcat și arată foarte respectoasă și cuvincioasă. Dar e bine totuși să cunoașteți adevărul, să știți anumite lucruri, pentru că Scriptura le condamnă. Ținea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni și necurățirile curviei ei. Și cei ce doresc să o apere, să o apere, dar cuvântul o condamnă. Există foarte multe exemple despre necurățirea și păcatele care strigă împotriva Domnului. Și vreau să vă dau câteva exemple. Papa Sergius al III-lea a dobândit funcția papală prin crimă. Avea o mantă cu care trăia public în păcat, numită Mareția. Istoricii vremii îl descriu și citesc ca un monstru și ca un criminal terorizant. Tot citat. Amanta i-a umplut scaunul papal cu amanți și cu fiii lor bastarzi, transformând palatul papal într-un cuib de tâlhari. Domnia lui a fost cunoscută în istoria papei ca începutul domniei curvelor, prostituantelor. Papa Ioan al X-lea, 914-928, a fost făcut papă de Teodora pentru a avea acces mai ușor la satisfacerea pasiunilor ei. A fost zugrumat de Mareția, care a vrut să-l facă papă pe următorul, Leon al VI-lea, 928-929. Nici ăsta n-a domnit mult, pentru că s-a îndrăgostit de o altă femeie și Mareția geloasă l-a omorât. Ioan al XI-lea, 931-936, era fiul nelegitim al lui Mareția. A sfârșit otrăvit închisoare, deși a fost ales papă numai prin de maică sa și pus pe tron. Ioan al XII-lea era nepotul Mareției, ajunge papă la 18 ani. Lista e foarte lungă. Enciclopedia Catolică îl descrie, citat, și vă citesc, un om bădăran și imoral, care a dus o asemenea viață încât se vorbea de Vatican ca despre un bordel, iar corupția morală în Roma a ajuns un subiect de dispreț general. Pe 6 noiembrie 1955, un sinod alcătuit de 50 de episcopi italieni și germani s-a întrunit în Catedrala Sfântului Petru. Ioan a fost acuzat de sacrilegiu, adică pângărirea lucrurilor sfinte, simonie, cumpărarea slujbelor sfinte pe bani, sprejur, încălcarea jurământului, crimă, adulter, incest și a fost convocat să se apere în scris. Refuzând să cunoască acest sinod, Ioan i-a amenințat cu excomunicare pe toți participanții la întrunire și a început să se răzbunde crunt contra celor ce l-acuzaseră. Unui cardinal i-a tăiat mâna dreaptă, un episcop a fost biciuit, un altul și-a pierdut nasul și urechile. Încheiat citatul. Ioan a murit la 14 mai 1964 după ce, potrivit zvonurilor, a fost lovit de paralizie în actul de adulter. E citat din Enciclopedia Catolică. Dacă ei recunosc asta. Alții spun că a fost ucis în timpul adulterului de soțul femeii cu care păcătuia. Un episcop catolic contemporan cu el spune: nici o doamnă cinstită nu îndrăznea să apară în public, deoarece Papa Ioan nu avea respect nici față de fetele necăsătorite, nici față de femeile căsătorite, ori față de văduve, pentru că ele era sigură soarta lor de a fi necinstite de către el. Colecția catolică a vieților papilor zice: și-a petrecut întreaga viață în adulter. E foarte lung. Să știți, lista e foarte lungă. Bonifaciu al VII-lea l-a omorât predecesorul lui, Papa Ioan al XIV-lea, și și-a menținut la tron numai printr-o mare distribuție de bani furat. Episcopul de Reluans, referindu-se la Ioan al XII-lea, Ioan al VII-lea și Bonifaciu al VII-lea i-a numit, citat, monștri de vinovăție care se scăldau în sânge și în murdărie, anticriști stând în templul lui Dumnezeu. Papa Ioan al XIX-lea, 1024-1033, era laic, nu era preot. A trecut prin toate slujbele și gradele clericare într-o singură zi. Pe Benedict al IX-lea, unii îl numesc cel mai rău dintre papi. A comis omorul și adultere ziua în Amiaza Mare și a fost alungat de popor din Roma. Clement al II-lea a fost numit papă numai pentru că nu s-a găsit un altul care să nu fie întinat de adulter și simonie. Ioan al XXII-lea, 1410 și 1415, a fost acuzat de 37 de martori, majoritatea episcopi și preoți, de adulter, incest, sodomie, simonie, hoție și crimă. S-a dovedit printr-un număr foarte mare de martori că a sedus și violat 300 de maici. Avea un harem de 200 de fete. Este foarte lung. Unul din lucrurile cele mai uimitoare e că Luther spune că a văzut o statuie inclusiv cu o papă femeie. Enciclopedia Catolică zice că până în secolul XIV-XV a fost considerat un personaj istoric de-a cărei existență nu se îndoia nimeni. Hus, când s-a apărat în fața Consiliului de la Constanța, s-a referit la papesă și nu s-a găsit niciunul care să pună semn întrebării realitatea existenței ei. Era o vorbă în Roma: dacă există un iad, Roma este clădită pe el. Caracterul 6. Biserica lui Hristos se abține de la orice violență. Vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Și Hristos zice că se întorce obrazul și cine te lovește pe un braț îl întorci și pe celălalt. Despre biserica apostată, și am văzut Apocalipsa 17:6 și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele mucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat, minune mare. Era și de ce să te miri. Bineînțeles, se spune despre Biserica Catolică are între 50 de milioane și 60 de milioane de martiri. Bineînțeles că lucrurile astea sunt de faptele de domeniul trecutelor, vor spune unii, deși nu sunt de domeniile unui trecut foarte îndepărtat. Dar, după câte știu eu, până în ziua de astăzi nu și-a cerut scuze pentru lucrurile făcute și nici n-a zis că nu va mai face. Cardinalul Lepicier, profesor de teologie sacră de la Colegiul de Propagandă din Roma, scrie: dacă cineva își mărturisește public erezia sau caută să convertească pe alții prin cuvintele sale, prin exemplu personal, nu numai că poate să fie excomunicat, dar poate fi omorât pe bună dreptate. pentru ca prin exemplul lui negativ și contagios să nu fie o pricină de pierdere și pentru alte persoane. Și el argumentează, citat, că dacă nu este condamnabil să omori un animal în pădure, mai ales când este vorba de unul dăunător, un om rău este mai dăunător decât un animal și produce o pagubă mai mare și de aici cu atâta este mai indicat să iei viața păgubitoare a unui eretic. Încheia citat. Inocențiu al III-lea se lăuda că ar fi omorât peste 1 milion de eretici. În timpul războiului sfânt declarat de papă contra albigenzilor, o grupare religioasă din orașul Alb, din sudul Franței, a fost omorât numai puțin într-o singură biserică, peste 7.000 de cadavre, pentru că populația se ascunsese acolo. În Olanda și Belgia, peste 100.000 de oameni au fost masacrați cu o brutalitate de necrezut, în special anabaptiști. Unii au fost legați cu lanțuri de stâlpi și arși încetul cu încetul, în vreme ce alții au fost aruncați în închisori și torturați înainte de a fi arși. Femeile au fost arse de vii, băgate cu forța în sicrie prea mici, călcate în picioare de călăi. În 1029, în orașul Béziers, a fost cucerit de oameni cărora papa le-a promis că prin angajarea lor în cruciada împotriva ereticilor, la moarte vor scăpa de purgatorii și vor intra direct în cer. Au pierit peste 60.000 de oameni în oraș. La Băur, în 1211, au pierit peste 100.000 de protestanți într-o singură zi. În Merildol, 500 de femei au fost închise într-un hambar care s-a dat foc. În Orange, în 1562, Papa Pius al IV-lea a dat ordin să fie ucis toți bărbații, femei și copiii. I s-a tras atenția că nu toți sunt eretici. A răspuns să-i omoare pe toți că Dumnezeu îi va alege pe cei ce sunt al lui acolo sus în cer. La 24 august 1572, între 70.000 și 100.000 de hugenoți, protestanți francezi, au fost uciși într-o singură noapte în Paris. Au fost atrași pentru o capcană, li s-a promis un aranjament între Biserica Catolică și Biserica Protestantă, aranjament pecetuit printr-o căsătorie și au fost omorâți. Alții care au respins învățăturile Bisericii Romane Catolice li s-au turnat plumb topit în urechi și în gură, li s-au găurit limpile, li s-au ars ochii și au fost bătuți crunt cu biciu. Unii au fost forțați să sară de pe stânci în țepeușe înalte, care erau fisate de desubt, unde tremurând de durere mureau încet. Erau legați noaptea de pardoseală sau de perete ca să fie victime șobolanilor. Nici în timpurile mai moderne situația nu-i foarte roză, când ajung la putere și li se permite. În 1948 a ajuns în Columbia la putere Partidul Catolic Conservator, care și-a impus dictatura. Până la sfârșitul anului 1957 au omorât peste 80 de credincioși evanghelici din pricina convingerilor lor. Au distrus 47 de biserici protestante și au devastat alte 31. Au fost închise peste 200 de școli protestante într-o țară în care aproape jumătate din populația erau analfabeți. Femeia îmbătată de sângele mucenicilor. Vezi, zice, acum noi nu avem de-a face cu toate astea. Așa vezi, zice. Cu ea au curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Unul din simbolurile Duhului Sfânt e vinul. Și vinul dă bucurie. Plinătatea Duhului Sfânt dă bucurie ca să trăiești după voia Dumnezeu. Plinătatea Duhului Sfânt ne face să fim puternici și să-i slujim Domnului cu o bucurie continuă. Ea dă îndrăzneală, vinul dă îndrăzneală, plinătatea Duhului Sfânt dă îndrăzneală să-L povăduiești pe Domnul cu putere. Plinătatea Duhului Sfânt te face ca să nu simți problemele și necazurile, ca să treci mai ușor peste încercări. Dar să știți că pe această temelie există și un vin al falsului. Și vinul al falsului amețește și nu mai poți să vezi adevărul de minciună. Vinul falsului te poate să-ți dea o îndrăzneală și să nu-ți mai pese. Măi, măcar eu nu sunt ca și celălalt, nu sunt ca fanat, nu mă ascund, măcar eu le fac pe față, să știți. Și vinul falsului poate să te facă să nu mai fii sensibil la mustrările Duhului Sfânt, la vocea Duhului Sfânt. Și să ajungi prin bârfe, așa se începe. Un mare om spune că totul depinde numai de timp. Dacă ai pornit pe un drum și îți ajunge timpul, ajungi departe, să știți. Vinul produce o bucurie și plinătatea Duhului Sfânt produce bucuria, dar care va fi eternă cu Hristos. Și vinul bisericii apostate va produce o bucurie. De un ceas, zice Scriptura, e de un ceas. Să fii printre cei mari, printre cei tari și printre cei puternici. Chiar dacă nu vă plac, să știți că vor mai veni. Nu vă plac, nici mie. Dar vin iarăși. Și ceea ce trebuie să ne rugăm ca Duhul Sfânt să ne dea putere, să vedem adevărul de minciună, să știți. Să nu ne trezim din cei ce ar trebui să fie persecutați, să fim persecutorii. Să nu ne trezim din cei ce ar trebui să fie cu adevăr, să fim atrași de o minciună. Că pe scheletul ăsta se va pune, se va merge. Prin felul de purtare, prin felul de îmbrăcăminte, să fim de partea Domnului, ca Domnul să ne ia când va veni El a doua oară. Într-o bună zi, noi vrem să stăm la masă cu acești martiri. V-am mai dat un exemplu că cineva spunea, cum te vei simți alături de unul care și-a fost în stare să-și dea viața, familia, copiii pentru Domnul? Și eu mă pun pe mine. Stau alături de el. Cum mă voi simți eu? Mi-e greu și să ascult ce-a făcut el. Dar minte să le fac. Când mie mi-e greu pentru Hristos să mă rup puțin de lume. Mi-e greu pentru Hristos să fiu puțin altfel. Cum mă voi simți când voi sta alături de el? Voi zice, acolo e locul meu? Aici mă simt eu bine? Domnul să ne facă să fim tari pe stâncă și când va veni El să ne ia acasă, să fim printre acei care zică, sunt credincioșii mei, adevărați, e poporul meu, sunt copiii mei, cei care despre noi să zică, sunt cei care nu s-au lăsat înșelați, nu s-au lăsat amăgiți, care țin adevărul. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.